From the conference center,
a conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang ika-181 tunga sa tuigan kag pangkabluan nga pagsinapol sa ang simbahan ni Jesu Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga managpamulong ginpili ilin sa mga general authority kag pangkabilugan nga opisyalis sang simbahan kag ang musika sa sining sesyon iya sang Mormon Tabernacle Choir. Ang mga katapo kag mga opisyalis ng simbahan nagkarihalin sa tanan nga maduog sa kalibutan agud magbaton sang laygay kag panulin sa ilang mga pangulo sa simbahan.
This broadcast is
pagwaragwa ginahatag bilang serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung anuman nga paggamit sa programa nga wala sing ginsulat nga panugot ginadumilian. Si Presidente Henry B. Eyring unang maglaygay sa unang pangulohan sang simbahan ang magadumala sa sining sesyon.
Brothers and sisters,
mga kauturan, ginaabi-abi naman kamo sa unang sesyon sang ika-181 tunga sa tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa uling mga adlaw. Kag pinasay nga ginaabi-abi ang mga katapo kag mga abyan nga nagapakigbuylog diri sa conference center kag sa bugos nga kalibutan kundi man kamo nahamtang. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa sining pagsinapol, nagpangabay nga ako ang magdumala sining sesyon. Inakilala namon ang mga general authority kag mga panguluan sang general auxiliary nga nagatambong sa sining pagsinapol. Ginapasalamatan namon ang madamo ng mga istasyon sang radyo kag telebisyon kag satellite kag cable system sa paghalad sang ilang mga pasilidad bilang serbisyo publiko agod ipaabot ining pagsinapol sa dako nga managpalamati sa madamo nga maduog sang kalibutan. Ang musika para sa sining sesyon iya sang Tabernacle Choir sa idalom sang direksyon nanday Mac Wilberg kag Ryan Murphy. Upod kanday Richard Elliott kag Andrew Onsworth sa organo. Ang choir nagbukas ni sesyon sa pag-amba sang The Morning Breaks kag karon mag-aamba sang With Songs of Praise. Ang pangbukas nga pangamuyo igahalad ni Elder Gary J. Coleman sang kapituan.
Songs of praise and gratitude we worship now.
Our Father which art in heaven.
Amay namon nga sa langit. Pakabalano ng imong ngalan. Kag pakabalano ng ngalan sang imong anak. Kag sa iya pagpasag-uli sa imong dakong plano para sa amon. Nagapasalamat kami sa pagpanumbalik sang ebanghelyo sa buhi nga mga propeta nga nagkabuhi karon sa kalibutan sa mga templo nga nayara sa madamang lugar kay nagapangamuyo sa sining pagsinapol sa imong balaan nga espiritu nga maara sa propeta si Presidente Thomas S. Monson kag sa iya mga manuglaygay kag sa napulog duha kag sa tanan nga mga lalaki kag mga dedikadong mga babaye nga magatudlo sa amon nga magpangamuyo sa amon kang magkanta sa amon, kang magdayaw sa imong ngalan, sa ngalan sa imong anak, nagpangamuyo kami ng imong pulong, manginggamhanan ng epekto sa amon, ng huna-huna, sang sabisan anuman, kang nagpangamuyo ng imong pagbuot matuman, kang imong anak magakari, kang magaluwas sa amon, sa sining panahon sang gamo, kag sa pagtilaw sang kalibutan, na pangamuyo namon, sa ngalan sang Ginoo, kag manluwas ng Jesu Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Palaypayan kita karon yung magpamati sa kay Elder Richard G. Scott, na korum sa napulog duha ka apostles. Pasunod sa iyang pamulong, ang kwel mag-aamba, We ever pray for thee.
Those of us who
ang bansa aton nga nagkadto sa sining konferensya naga feel some power sang inyo pagpangamuyo ang aton amay sa langit nakahangop nga agud kita makahimo sang kaosogan nga atuluyag sa aton pangabuy diri sa kalibutan kinahanglan naton nga magatubang sa mabudlay nga mga pagpanghangkat. Ang pila sini daw sa halos makalulutos. Siya naghatag sa mga galamiton agud tabangan kita nga mangin madinalagon sa aton kabuy diri. Sa isa subong sini nga mga galamiton amo ang mga kasulatan. Agi sa mga panahon, ang amay sa langit naghatag sang inspirasyon sa piniling malalaki kang mga babae nga makasapo paagi sa pagyasang balaan nga espiritu sa mga solusyon sa mga pinakamabudlay mga problema sang pagpangabuhi. Ginatagan niya sang awtoridad jadtong inspirado nga mga alagad sa pagsulat sadtong masolusyon bilang isa kahalimba sang libro sang panulin para sa yadtong mga anak niya nga may pagtuo sa iya plano sang kalipayan kag sa iya pinalangga anak si Jesu Kristo. Dalayon nga makuha naton ining pagiya paagi sa manggad nga aton ginatawag sa laksan nga mga gamit. Inaamo ang daan kag bago nga matestamento, ang libro ni Mormon, ang doktrina kag mga sugtanan, kag ang perlas nga dakong bilidhon. Bangod ang mga kasulatan naghalin sa inspiradong pagpakiugyon paagi sa balaan nga espiritu, ang mga iniput di nga kamatuuran. Hindi kita dapat magkabalakan hanungod sa katunayan sa mga konsepto nga yara sa talaksan nga mga gamit. Tungod ang balaan nga espiritu ang gamit nga nagpadasig kag naghatag sing inspirasyon sa yadtong mga tawo nga nagsulat sang mga kasulatan. Ang mga kasulatan kasubong sa mga pakete sang suga nga nagapasanag sang aton mga huna-huna kag naghatag sing lugar sa pagiya kag inspirasyon halin sa kahitaasan. Ang mga inisa ng manginyabi nga magbukas sang alagdan sang pagpakigugyon sa aton amay sa langit kag sa iya pinalangga nga anak si Jesu Kristo. Ang mga kasulatan naghatag sing kabakod sa otoridad sang aton mga pagpahayag kung ang mga inihusto nga ginahinambitan. Sila sarang mangin maisog nga mga kaabyanan nga wala sing dulunan sa duog o kon panahon. Sila dalayon nga yara kon ginakinahanglan ang paggamit sa ilang naghatag sa isa kasadsaran sa kamatuoran nga sarang pukawan sang balaan nga espiritu ang pagpanuto pagbinagbinag pagpangusisa pagsaulo sang mga kasulatan kasubong sang pagpuno sang aparado sang mga abyan mga talaksan kag mga kamatuoran nga sarang magamit sa anuman nga panahon kag sa diin man sa kalibutan. Dako nga gahom ang sarang mag-abot halin sa pagsaulo sang mga kasulatan. Ang pagsaulo sang kasulatan amang pagsugod sang isa kapag inabyanay. Ini kasubong sang pagtukib, sang isa kataw, nga sarang magbulig sa tion sang pagkinahanglan, maghatag sing inspirasyon kagkasulay, kagmangin kuluhaan sang pagpadasig para sa ginakinahanglan nga pagbag-o. Halimbawa, ang pagsaulo sining salmo, nangin sa akon, isa kakuluhaan sang gahom kagpaghangop. Ang duta iya sang Ginoo, ang kabugusan sini, ang kalibutan, kag sila nga nagapuyo dire. Bangod gin pasad niya, ini sa isibabaw sang mga kadagatan, kagintukod ini sa ibabaw sang mga baha. Sino ang magtaklad sa pukatod sang Ginoo, o kung sino ang magatindog sa balaan niya nga duog? Siya nga may matindo nga mga kamot, kag may putli nga tagipusoon, nga wala magtibong sang iya kalag padulong sa bugal, ukon matiplangon nga magsumpa. Siya magabaton sang bugay halin sa Ginoo, kag pagkamatarong halin sa Diyos, sang iya kaluwasan. Ang pagbinag-binag sang isa kakasulatan, kasubong sina nagahatag sang dako nga direksyon sa kabuhi. Ang mga kasulatan saran magporma sang isa kasadsaran sang pagsalig. Ang mga ini makahatag sang daw indi mapatihan nga kadamuon sang maluyagon nga mga abyan nga sarang magbulig sa aton. Ang ginsaulo nga kasulatan manginagapabiling nga abyan nga indi mapahuyang sang nagalipas nga panahon. Ang pagbinag-binag sang isa kabahin sang kasulatan sarang nga manginyabi agud magbukas sang bugna kag pagiya kag inspirasyon sang balaan nga espiritu. Ang kasulatan sarang magpakalma sang ginaugtan nga kalag, nagahatag sang pagidait, paglaom kag isa ka pagpanumbalik sang kumpiyansa sa ikasarang sang isa agud maglutos sa mga pagpanghangkat sang kabuhi. Ang mga inima epektibong gahom sa pagpaayos ang balatyagon ng mga problema kung may pagtuo sa manluluwas. Ang mga ini makapadasig sa lawas nun nga pag-ayo. Ang mga kasulatan sarang maghatag sang magkatuhay ng mga kahulugan sa magkatuhay ng mga tion sang aton kabuhi, suno sa aton mga kinahanglanon. Ang isa kasulatan nga aton nabasa sing madaang beses, sarang magkuha sang bagong kahulugan nga makapasulhay kag makapaalam kun kitang gaatubang sa bagong kabudlay sa kabuhi. Paano ninyo ginagamit sa kaugalingon ang mga kasulatan? Ginamarkan ba ninyo ang inyong libro? Ginasalablan ninyo ang higad sang inyo pahina, a good spirit, a good madumduman ang isa kahigayon sang espirituhanon nga pagiya o kun inagihan nga nagtudo sa inyo sang makahulugan nga leksyon. Ginaganbalan ninyo ang tanan nga mga talaksan nga gamit kalakip sang daan nga testamento. Nakitaan ko ang madamang abilidong nga magkamatuon sa mga pahina sang daan nga testamento yung unang masangkap sa pratapunas ang kamatuuran nga nagiya sa akon kabuhi kag nagbuhat bilang isa kakuluan sang ako nag tinguha sa pag-ambit sang isa ka mensahe sang ibanghel sa iban, bangod sinang rason na luyagan kong daan nga testamento. Nasalapuan ko ang bilidhon nga mga hiyas sang kamatuoran nga galalapta sa bugos na pahina sini. Sa halimbawa, kag si Samuel nagsilig, ang Diyos bala may dako nga pagkamuot sa sunog nga mga halad kag sakripisyo, subong sa pagtumang sang tingog sang Ginoo. Yari karon ang magtuman mas maayos ang sasakripisyo kag ang magpamati sang salanas sang karnero. Magsalig sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusuan kag indi magsandig sa kaugalingon mo nga paghangop sa tanan mo nga pagginawi kilala siya kag siya magatuytoy sa imo nga mga banas. Indi mangin maalam sa kaugalingon mo nga mga mata kahadlok ang Ginoo kag magpalayo sa malaot. Anak ko, hindi pagtamaya ang pagpangakig sang Ginoo o kun matak-an sang iya pagkurihir. Kay kun sino ang ginapalangga sang Ginoo, iya ginatadlong. Bisan kasubong sang isa kamay ang anak na ginakahamutan niya, malipayon ang tao nga makasalapo sang kaalam kag ang tao nga makakuha sang paghangop. Ang bagong testamento kuluhaan man sang labing bilidhon nga kamatuoran, si Jesus nagsiling sa iya, palanggaon mo ang imong Ginoong Diyos sa bugos mo nga tagipusuon kag sa bugos mo nga kalag kag sa bugos mo nga huna-huna. Ini ang una kag dakko nga sugo kag ang ikaduha kasubong sini, palanggaon mo ang imo kasilingan kasubong sa imo kaugalingon sa sining duha ka mga sugo nagasabit ang tanan nga mga layi kag mga propeta. Kag ang Ginoo nagsiling, Simon, Simon, yari karon si Satanan, luyag ka maangkon, agud siya mag-ayag sa imo kasubong sang trigo. Apang ako nag-ampo para sa imo nga ang imo pagtuo di mapaslawan, kag kun ikaw mahaylo, pabakura ang imo mga kauturan. Kag siya nagsiling sa iya, Ginoo, handa ako magupod sa imo, angay sa bilingguan kag sa kamatayon. Kag siya nagsiling, ginahambal ko sa imo, Peter, ang sulog hindi magpamalo. Sining nga adlaw, anti sina igahimutig mo ako, sining tatlo ka beses nga ako nakilalaan nimo. Apang ang isa kasulugoon nga babae ang nakita sa iya kag lubos nga ginhimutaran siya kag nagsiling, ining tao, kaupod man niya. Kag iya ginhimutig siya sa pagsiling babae, hindi ko siya kilala. Kag sa wala pa madugay, may isa nga nakita sa iya kag nagsiling, kaupod ka man nila. Kag si Peter nagsiling, tao, hindi ako kaupod nila. Kag halo isa ka oras ang nagligad, may isa pa nga may kaapat uran, nga nagpamatuod nagsiling, sa kamatuoran ining tawhanon kaupod niya, kag siya nagtagagalili. Kag si Peter nagsiling, tao, wala ko mahibala ng imo ginasiling. Kag sa gilayon, samtang siya nagahambal pa, ang sulog nagpamalo. Kag ang Ginoo nagbalikid kag nagtulok kay Peter, kag si Peter nakadumdum sang pulong sang Ginoo kung paano siya nagsiling sa iya antes ang sulog magpamalo, igahimutig mo ako sing tatlo ka beses. Kag si Peter naggwa kag nagtangis sing may kapay. Ining kasulatan na rin sa doktrina kag makasugtanan dakko nga nagpakabulahan sang akon kabuhi. Hindi magtinguha sa pagpahayag sang akon pulong. Apang una nga magtinguha sa pagkuha sang akon pulong, kag dayon ang inyo dila pagalubaron dayon. Kung kamo may luwag, mapayara sa inyo ang akon espiritu, kag akon pulong, huo, ang gahom sang Diyos sa pagbuyok sang katawhan. Sa akon paghusga, ang libro ni Mormon nagatudo sang kamaturan nga may pinasahing kaathag kagahom. Halimbawa, kagkaron, luyag ko nga kamo mangin inubuson, mangin masinulundon, kag malulu, maalwan, puno sang pagpaunod, kag pagkamainantuson, nga may pagdumala sa ugalingon sa tanan nga mga butang, maukod sa pagtuman sa mga sugo sang Diyos sa tanan nga tion, nagapangamu isang kanuman nga mga butang nga inyo ginakinahanglan. Alangay nga Espiritu rituhanon kag kalibutanhon, dalawon nga nagabalos sa pagpasalamat sa Diyos sa anuman nga mga butang nga inyo ginabaton, kag paturon nga kamo mayara sing pagtuo, paglaom kag putli nga pagmahal, kag nyan dalayon kamo nga magabugana sa maayo nga binuhatan. Kag ang putli nga pagmahal mainantuson sing madugay, kag mamapinalanggaon, kag wala nga kahisa, kag wala sing bugal, di makinaogalingon, hindi madali mapaakig, wala nagahuna-huna sang malain, kag wala nagakasadya sa kalainan, apang sa kamatuuran, nagabatas ang tanan nga butang, nagapati sa tanan nga butang, nagalaom sa tanan nga butang, nagagwagwanta sa tanan nga butang. Gani pinalangga ko nga mga kauturan, kung kamo wala sing putli nga pagmahal, wala kamo sing pulos. Kay ang putli nga pagmahal, wala gid ginapaslawan. Gani magpabilin sa putli nga pagmahal, nga amo ang pinakahari sa tanan, kay ang tanan nga mga butang mapaslawan. Apang ang putli nga pagmahal, amo ang putli nga gugma ni Kristo, kag ini nagapadayon sa walay katubtuban, kag kun sino man ang makita nga nagaangkon sini sa katapusan nga adlaw, mangin maayo ini sa iya. Gani ginapinalangga ko nga mga kauturan, magampo sa amay sa bugos nga ikasarangsang tagipusoon, nga kamo mapuno sining gugma nga aya ginhatag sa tanan nga matuod nga mga sumulunod sang iya anak nga si Hesukristo. Agud mahimo kamo nga mangin mga anak nga lalaki sang Dios, nga kon siya magapakita mangin subong kita sa iya, kay makita naton siya subong nga siya gid, nga kita kon tani mayara sining paglaom, nga kita mapaputli kasubong nga siya putli. Ang bilidon ko nga asawa si naga maluyagan gid niya ang libro ni Mormon sa iya pagkabataon ini nangin sadsaran sang iya kabuhi sa isa kakulaan sang pagpamatud pagpanudo sa panahon sang ilubos panahon nga pag-alagad bilang missionary sa Northwest United States sang kami nag-alagad sa lugar sang mission sa Cordoba, Argentina mabaskog niya nga ginpadasa ang paggamis sang libro ni Mormon sa pagpanghaylo sa mga pagtinguha si Janine nagpamatuod sa batan-on niya nga kabuhi nga ang mga nagapadayon nga mga nagabasa sa libro ni Mormon ginabugayan sang dugang at takos sang espiritu sang Ginoo mas dakong panaad sa pagtuman sang iya mga sugo kag sang mas mabakod nga pagpamatuod sang pagka-Dios na sa anak sang Dios bangod wala kun nahiban kun pila ka mga tuig samtang ang tuig nagahingapos nga makitan ko siya, mahipos nga nagalingkod, mainandamon nga ginatapos ang bugos nga libro ni Mormon sa isa ka beses pagid sa wala pa matapos ang tuig. Sang 1991, luyag ko nga maghatag sang isa ka pinasahing dulos sa Christmas sa akon panimalay sa pagsulat sang katumanan sina nga handom ang akon kaugalingon nga journal nagasiling. Ini alas 12:38 sa hapon, Miyerkules, Disyembre 18, 1991. Bago ko lang natapos ang pag-record sa tingog sang libro ni Mormon para sa akon panimalay. Ininangin inagihan nga nagdugang sang akon pagpamatuod sining Dios noon nga buluhaton kag nagpabakod sa sulod ko sang isa ka handom nga mangin mas nakakilala sa mga pahina sini agud makakuha sang mga kamatuoran sining mga kasulatan agud gamiton sa akon pag-alagad sa Ginoo. Mahal ko ining libro. Nagasaksi ako sa bugos ko nga kalag nga ini matuod nga inigin handa para sa pagpakamaayos ang panimalay ni Israel kag sa tanan nga makabayen sini nga nagalinapta sa bugos nga kalibutan. Ang tanan nga magtuon sa mensahe sini nga may pagkakubos, may pagtuo kag nagapati kay Hesukristo, makihibalo sang kamatuoran sini, kag makasapo sang isa kamanggad nga magatuytoy sa ili sa mas dako nga kalipayan, paghidait kag kadalagan sa sining kabuhi. Nagapamatud ako sa tanan nga sagrado, ini nga libro matuod. Kabayang ang kada isa sa aton maghatag sang aton mga kaugalingon sang manggad sang mga bugay nga nagabunga halin sa pagtuon sang kasulatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from
Malipayan kita karon nga magpamati sa kay Sister Barbara Thompson, ikaduhang managlaygay sa Panguluan sang Relief Society. Dayon, kita malipayon nga magpamati kay L. Whitney Clayton sa Panguluan sang Kapituan.
Many years ago,
madugay na samtang ako estudyante sa kolehiyo, ako nagpamati sa isa ka pangkabilugan nga pagsinapol sa radyo. Wala kami sang TV sa amon dutay nga apartment. Makakulunyag ang mga managpamulong kag ako nagtamasa sa pagpabatyag sang balaan nga espiritu. Nadumduman ko gid ang isa ka general authority nga nagpamulong na hanungod sa manuluwas kag sa iya pagpangalagad kag dayon nagsaksi sa isa ka mabaskog nga pagpamatuod. Ang balaan nga espiritu nagkumpirma sa akon kalag nga siya naghambal sa kamatuoran. Sa sinang higayon wala ako sing duda nga ang manuluwas nagakabuwi. Wala man ako sing duda nga ako nagabaton sa kinaugalingon nga bugna nga nagkumpirma sa akon nga si Jesucristo amo ang anak sang Dios. Bilang 8 anyos nga bata, ako ginpunyagan kag ginkumpirmahan nga nakabaton sang dulot sang balaan nga espiritu. Maayo gid ini nga bugay sadto apang ini nangin mas dugang ka importante samtang ako nagdako kag nakaagi sa dulot sang balaan nga espiritu sa madamo nga paagi sugod sadto. Masami samtang kita nagadako alin sa pagkabata padulong sa pagka-teenager kag dayon sa pagkahamtong, may mga paghangkat kag mga inagihan sa aton banas nga nagatuga sa aton mga makahibalo kinahanglan nato ng Diyos nga tabanghalin sa balaan nga espiritu samtang ang mga kabudlay nagaabot sa rang magpamangkot sa aton mga kaugalingon ano ang sabat sa akon problema kag paano ko may balaan ang akon mga pagabuhaton. Masami ko madumduman ang istorya sa libro ni Mormon na nungod kay Lehi nga tudlo sa iya panimalay sang ebanghelyo. Ginapaambit niya sa ila ang madamo nga mga bugna kag mga tudlo na nungod sa mga butang nga maabot sa ulay mga adlaw. Sinipay nagpakita sang giya sang Ginoo agud nga mas lubos mangpan ng sang tudlo sang iya amay sa gintibuong ginbugayan kag ma-inspirasyon nga naibalaan nga ang tudlo sang iya amay matuod ina naghimo kay Nipay nga magtuman sing mainamdamon sa mga sugo sang Ginoo kag mga buwi sing matarong nga kabuhi. Siya nagbaton sing kaugalingon nga bugna agud magiya sa iya sa pihak nga bahin ang iya mga kauturan nagbaisay sa kada isa bangod wala nila mahangpan ang mga tudlo sang iya amay. Sinipay dayon nagpamangkot sang isa ka importante nga pamangkot. Nagpamangkot bala kamo sa Ginoo ang ila sabat mahuyang wala kay ang Ginoo wala nagapahibalo sa amon sang sina nga mga butang. Sinipay nagtingo sa sinang higayon nga magtudlo sa iya mga kauturan kung paano magbaton sang kinakaugalayon nga bugna. Siya nagsiling wala bala ninyo madumduman ang mga butang nga ginsiling sang Ginoo kung hindi ninyo pagpatigahon ang inyo mga tagipusoon kag magpamangkot sa akon nga may pagtuo nagapati nga kamo sarang makabaton upod ang kaukod sa pagtuman sang akon mga sugo patod ining mga butang. Ikay balo sa inyo ang paagi sa pagbaton sa kinaugalingon nga bugna. Matuod nga matagid kinanglan naton nga maghandumon ang pagbaton sa bugna. Dapat hindi naton pagpagtigahon ang aton mga tagipusoon kagdayon kinanglan nga mga muyo sa pagtuo. Matuod gin nga magpati kita magbaton sing sabat kagdayon maokod magtuman sa mga sugo sang Dios. Ang pagsunod sa sining sulundan wala nagkakahulugan nga kada pamangkot naton sa Dios ang sabat gilayon nga magpakita upod ang tanan nga mga tali sang imuon naton apang ini magkakahulugan kag kun maukod kita sa pagtuman sa mga sugo kag pangamuyo sa pagtuo ang mga sabat magaabot sa kaugalingon nga paagi sang Ginoo kag sa iya panahon. Bilang isa ka bata kinahuna-huna ko nga ang kinaugalingon nga bugna o kun nga sabat sa pangamuyo magaabot sa isa ka mabatian nga tingog sa pagkamatuod ang pila ka mga bugna nagaabot paagi sa isa ka mabatian nga tingog apang natun-an ko nga ang espiritu naghambal sa madamo nga mga paagi. Ang doktrina kag mga kasugtanan versikulo 6 nagapatsag sang pila ka mga paagi kun diin kita sarang magbaton sang bugna nagpamangkot ka sa akon kagyari karon kun daw ano ka sami nga ikaw nagpamangkot ikaw magabaton sa mga panulin sang akon espiritu. Ginpasanan ko ang imo huna-huna wala bala ako naghambal sing pagidait sa imo huna-huna na hanungod sa amo nga mga butang. Sa iban nga mga kasulatan matun-an naton ang dugang na hanungod sa pagbaton sang bugna. Paghambalan ko ikaw nga sa imo huna-huna kag sa imo tagipusoon pinaagi sa balaan nga espiritu nga magkari sa imo kag mga muyo sa imo tagipusoon karon lang tawa amo ini ang espiritu sang bugna pagatugahon ko ang mga imo dug ang imo dughan magkalayo sa sulod mo busa mabatyagan mo nga inhusto. Gambit ko sa imo paagi sa akong espiritu nga magpasanag sa imo una-una mangkapuno sa imo kalag sa kasadya. Masami ang kinaugalingon nga bugna magaabot samtang kita nagatuon sa mga kasulatan nagapati nagapamati kag nagasunod sa laygay sa mga propeta sang iban nga leader nga simbahan nagatingawa sa pangabuhi sang himpit nga matarong nga kabuhi kung kaisa ang inspirasyon naghalin sa isa ka bersikulo sang kasulatan o kung sa isa ka linya sang pamulong sa pagsinapol base ang imo mga sabat magalin samtang ang mga kabataan sa primary nagaambas ang isa ka matao mga ambahanon initanan nagadagway sang bugna sa mga unang panahon sang pagpanubalik madamo nga katapo ang maukod nga nagpangita sang bugna kagin bugayan nga may inspirasyon may balaan kung ano ang buhaton si Sister Eliza Arsno ginhatagan sang isa katulin na lang sa propeta nga si Brigham Young agud magtabang sa pagtibuong kag magtudlo sa mga sisters sang simbahan siya nagtudlo nga ang kada isa sa mga kababayenan sarang magbatol sang inspirasyon agud mag iya sa ila kaguli nga mga kabuwi sila siya nagsiling ambali ang mga sisters nga magpadayon kag magtuman sang ila mga katungdanan sa pagpakubos kag pagpakahimpit kag ang espiritu sang Dios magatungtong sa ila kag sila pagabugayan sa ila mga hilikuton tuguti sila nga magpangita sang kaalam sa loyo sang gahom kag sila kaangkon sang tanan nga gahom sang sarang magamit sa ila kaalam si Sister Snow nagtudlo sa mga sisters sa pagpangita sang pagiya sang balaan nga espiritu siya nagsiling ang balaan nga espiritu nagabusog kag nagapuno sang kada handom sang katawhan nga tagipusoon kag nagapuno sang tanan nga basiyo kun ako napuno sinang espiritu yung akon kalag kontin to. Si Presidente Osdorp nagtudlo nga ang bugna kag pagpamatuo dalayon nga wala nagaabot upod ang tuman ka mabaskog nga kusog sa madamo ang isa ka pagpamatuod inanay nga nagaabot isa ka bayan sa isa ka tiun lugang siya nga nagsiling tugutan nato nang nakita nagatingawa gid sa pagpangita sa kapawa sa kinaugalingon nga bugna magpangabay gid kita sa Ginoo sa pagatang sa aton hunahuna kag kalag kag sa idlab sa pagtuo sa pagkasarang sa aton pagkasarang sa aton pagbaton sa pagkilala sa Diyos noon nga pangalagad sa balaan ng Espiritu. Ang aton mga pagpamatuod ng pangapin ka ng kapabakot sa aton samtang kita nagkatubang sa mga panghangkat sa aton inadlaw nga pangabuhoy ang pila ng katao ginabudlayan tungod sa mga sakit ang pila nag-aagi sa mga problema sa kwarta ang iban may mga kabudlay sa ila pagkasawahay o kung sa ila mga anak kag ang pila nag-anto sa kasupo o kung wala matuman ng mga paglaom kag mga handom iniamo ang aton pagpamatuod kabuylog ang aton pagtuo kay Ginoo sa Kristo kag ang aton hibalo na nungod sa plano sang kaluwasan nagatapang sa aton nga malampawasan ining pagtilaw sa kabudlay sa libro nga Daughters in My Kingdom mabasa naton ang nalangod kay Sister Hedwig Brischel isa ka babae sa Germany nga nag-antos ng tuman kasubo kag kaimulon sa panahon sang ikaduhang kalibutan hunggira bangol sang iya gugma may pinalanggaon nga kinaiya kag bisan sa tiun sang iya dakong pagkinahanglan maluyagon niya nga ginpaambit ang iya pagkaon sa isa ka gutuman nga bilanggo sang gera sang uli sang siya ginpamangkot kung paano siya nagkahupot sang isa kapagpamatuon sa panahon sa dutanan ng mga pagtilaw siya nagsabap. Wala ako nagkahupot sa isa kapagpamatuod. Agi sa ito mga panahon ang pagpamatuod ang mga nagkahupot sa akon. Bangod kita may isa kapagbagod ng pagpamatuod. Wala nagkakahulugan ng inidalayon ang magpabilin kasubong sinidapat natin palambuon at pabakuron iniagod ina ang may nagkakayong agawam sa pagsustener sa ato ina. Isa karason ko nga akita masami magtililipon agod kita sarang magambit sang sakrimen magbag-o liwat sang aton mga kasugtanan kag mangin ginpatiti sang maayo nga pulong sang Dios ang maayo nga pulong sang Dios amo ang naghupot sa aton nga parayon ang mabinatyagon nga pangamuyo nagasalig lamang sa mga kaayuhan si Kristo nga amo ang pangulo nga magkimpit sang aton pagtuo si Elder Bridner nagtudlo sa aton samtang kamusto nga nagapangita kag nagatingwa para sa espiritu sang bugna ginasaad ko kamo nga maglakat sa kapawa sang Ginoo kun kaisa ang espiritu sang bugna gilayon nga mabaskog nga nagaabot sa iban nga mga tiun malinong kag inanay nga masami tuman kamahinay nga daw sa halos hindi mamutikan ini apang wala sa payan sa sulondan kundi ini bugay mabato ng kapwa nga ginhatag sini nagapasanag kag nagapalambo sa inyo kalag magkapasanag sa inyo pagangop kag magdirekta kag magamlig sa inyo kag sa inyo panimalay. Ang kinuuluyag nga bugayan kita sang giya kaalam kag direksyon sang aton mga kabuhi. Luyag niya nga magpaulan sang iya espiritu sa aton liwat para sa kinaugalingon nga bugna. Kinahanglan naton ang handom nga mabaton ini. Dapat nga ini naton pagpatigahon ang aton mga tagipisoon kag dayon kinahanglan naton nga magpangamuyo sa pagtuo, matuod nagapati nga kita magabaton sang isa kasabat kag dayon makaugod nga magtuman sa mga sugo sang Dios. Dayon samtang kita nagapangita sing sabat sang aton mga pamangkot, siya magabugay sa aton sang iya espiritu. Sa sini ako nagapamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
I served as a young
nagalagad ako bilang batan-on nga mister sing pila ka bulan sa tunga sang duog sang Lima, Peru. Bilang bunga nagtabok ako sa Plaza de Armas sang Lima sing madamo nga beses. Ang palasyo sang gobyerno sang opisyal nga puluyan sang opisina sang presidente sang Peru nagatubang sa plaza. Akon mga kaupod kag ako nagagda sang katawan sa plaza agod magpamati sang ginpanumbalik kay Ebanghelyo. Masami ako nagpahuna-una kun daw ano nga ang magsulod sa palasyo apang among nga handom hindi gid matabo. Sang nagligan katuig si Elder Duterte, Todd Christopher, sang kurum sang napulugdua ka mga poses sa pila sa pakaiban kag ako nagpakikita kay Alan Garcia sa Santo Amo, ang presidente sang Piros sa palasyo sang gobyerno. Ginlibot kami sa matahom ng mga hulot sini kag maayong ginbato ni Presidente Garcia. Ang akon mga handom bilang batan nga misyonaryo na hanungod sa palasyo na tuman sa paagi nga wala ko gingindamgo nga sarang matabo sang 1970. Madamo ang nagbago sa Peru sungod sa ako missionary dito, labi na sa simbahan. May mga 11 mil ka mga katapo ang simbahan dito sa to kag isa lamang ka stake. Karon may yara sing labaw sa 300 mil ka mga katapo kag halos isa ka gatos ka mga stake. Ang mga sa mga bana kun diin may mga juta ang mga grupo nga mga katawo nagalambo ang mga stake kag nagaluyag ang mga chapel. Ang makit-an sa bugos nga subong nga mga butang ang natabo sa madamo pang pungsod sa bilog nga kalibutan. Ining talalapang dun nga paglambo sang simbahan takus nga dapat ipahatag. Sugaran naton sini sa pinanag panag na alin sa Dios sa daan ng testimony si Daniel isa ka Hebreo nga ulipon sang Babylon ginhatagan siya sang kaigayonan maglubad sang isa ka damgo ni Haring Nebuchadnezzar si Daniel nagpangayo sa Dios agod ibugna sa iyang damgo kag ang kahulugan sini kang iya pangamuyo gin sabat nagsiling siya kay Nebuchadnezzar may Dios sa langit nga magpahibalo sa mga likom kag magpahibalo kay Haring Nebuchadnezzar kung ano ang matabo sa ulihing mga adlaw. Ang mga palanawon sa imo una-una, ang imo pagtulog sa imo mga ini, ginsiling niya sa hari makakita sa isa ka makahaladlok nga imahe nga may ulo, lawas, mga butkon ka mga tiil kag dapadapa. Sa kabato, gintiltig sa mga kamot sa bukid, lasa kamot sa bukid, nagligid ang panaog, inanay ang nagdako. Ang bato nagbungko sa imahe kag nagbuka ini sa madamo nga pinikas kag ang bato naghampas sa imahe nangin isa ka dako nga bukid kag nagpuno sa bilog nga kalibutan. Si Daniel nagpahatag nga ang imahe ginapaanggit sa maambot nga ginarian pang politika kag ang mga panahon sa tung maabot ang mga hari sang Dios sang langit magatukod sang isa ka gener nga indi gid malaglag apang ini magabuka sing magagmay nga kag maggalalamon sini nga mga ginharian kag ini magpabilin sa walay katubtuban karon usoyon naton ang mga stimprano sa mga panahon ang anghel nga si Moroni unang nagpakita kay Joseph Smith sang 1823 kag nagsiling sa iyang ang Dios may isa ka buluhaton para sa iya kag ang iyang alan makilalaan sa maayo kag malaot sa tunga sang tanan nga mga nasyon mga linahi kag mga hinambalan. Ang mensahe ni Moroni patud gid nga nagpatingala kay Joseph nga 17 lamang. Sang 1831 ang ginunagsiling kay Joseph nga ang yabi sang generasyon sang Dios liwat gintugyan sa tawo sang kalibutan. Siya nagsiling nga ang ebanghelyo magaligid padulong sa katapusan sang kalibutan subong sa mga bato ang gintiltig nga wala sing kamot sa bukid tub-tub ini magpuno sa bugos nga kalibutan subong nga ginhambal ni Daniel kay Nebuchadnezzar. Sang 1898, si Presidente Wilford Woodruff nag-istorya sang inagihan niya bilang bago nga katapo sang 1834 sang isa kapagtilipon sang priest malapit sa Kirtland. Istorya niya. Ang propeta nagtawag sa tanan nga nagahupot sang priesthood agun magtilipon sa dyutay nga balay iskwilahan. Ini dyutay nga balay, siguro nga may 14 pies nga kwadrado. Sang kami nagtilipon ang propeta nagtawag sa mga elders ang Israel ka magpamatuod na hanood sa sining buluhaton. Sang sila natapos ang propeta nagsiling, mga kauturan, na labigid nga naging pabakat, gagintulingan ako sang inyo mga pagpamatuod diri sining gabi. Apang luyag ko maghambal sa inyo sa atubang sang Ginoo nga kamo na kaibulo sang di mas labaw sa nanungod sa pagdulungan sining simbahan, kag ginarian sang sa isa kalapsag sa iya iloy sini. Wala ninyo mahangpan ini. Ini isa kadyutay nga palad lamang sang priesthood nga makita ninyo diri sining. Apang ining simbahan magapuno sang aminhan, kag bagatnan nga Amerika ini magpuno sang kalibutan. Ini mga panagna nga ang ginarian sang Dios kasubong sang bato nga gintiltighalin sa bukid magpapuno magapuno sang kalibutan. Ang ngalan ni Joseph makilalaan palibot sang kalibutan, ang simbahan magapuno sang Amerikas kag sang kalibutan. Daw kaladlawan sa mga tinoy nga nagligad. Ang dyutay nga hubon sa mga tumuluo, nagapanikasog nga mga buhi sa dulon sa Amerika, nagabalhin agod malikawan pang pamigo, daw hindi itsura sang sadsaran sa pagtuo nga maglampas sa mga pangsudan nga dulunan, kamagtandog sa mga tagipusoon bisan diin man. Apang ina, gid ang natabo. Tuguti ako nga magatag sining halimbawa. Adlaw sang Christmas 1925 sa Buenos Aires, si Elder Melvin J. Ballard nagdedikar sang bugos nga kontinente sang South America para sa pagwali sang Ebanghelyo. Sang Agosto 1926, isa ka dyutay ka mga grupo ang nabunyagan. Sila ang unang mga katapos sang simbahan, sang ang simbahan ni Isokris sa mga santo sa ulihing adlaw kang mga ginbunyagan sa bilog nga South America. Ina 85 anyos ang nagligad. Mayara nga 23 ka mga stake sa Buenos Aires karon. Upod ang dinosina mga stake nga napulo kalilibo katapos ang simbahan sa siyudad gagbanwa sa palibot sang Argentina. Karon mayara singkapin 600 ka mga stake kag minilyon ka mga katapos sa bugos nga South America. Samtang nagalantaw kita, ang ginharian sang Dios nagapuno sang kontinente, kag ang ngalan ni Joseph ginabantala alalangay naton ba kagang iya mga kontra sa mga pungsod nga basi wala gani niya mabatian sa panahon sang iya pagkahingya kabuhi. May halos 3,000 ka mga stake sa bugos ng kalibutan sang simbahan karon, halin sa Boston, padulong sa Bangkok, kag halin sa Mexico City, padulong sa Moscow. Kita nagapalapit sa 29,000 ka mga ward kag branch. Sa madamo nga mga pungsod, may hamtong nga mga stake kag mga katapo nga ang mga katigulangan ay nga na mga nahaylo. Ang ibang mga dyutay nga grupo sang bagong mga katapo nagtilibod bilang dyutay nga mga branch sa simbahan nag-arkila sa mga blan. Kada tuig sang simbahan nagdugang nagalapad sa palibot sang kalibutan. Ining mga panagna na hanungod sa pagpuno sa kalibutan kag kalilahan sa kalibutan di mapatyan siguro daw hindi matabo, wala sing duda. Imposible patod nga hindi. Ini nagakatabo sa atubang sa aton mga mara. Si President Gordon B. Lincoln nagpanilag, ini kaisagin siling ang adlaw wala nagatunod sa British Empire. Inang imperyo nagdyutay na karon. Apang matuod nga ang adlaw wala nagatunod sa buluhaton sang Ginoo, sanglit ini nagapikto sa mga kabuhi sang katawhan sa bugos nga kalibutan, kag ini sinuguran pa lamang. Now halos wala pa naton makuskos ang ibabaw. Ang aton buluhaton wala sing dulunan. Yadtong mga pungsod nga karon sarado na sa pila ka mga adlaw pagabuksan. Karon makita naton ang katumanan sang isa ka panagna sang libro ni Mormon nga kahilapit. Kag matabo ini sa mga hari nga hindi makahambal, inang mga wala magasugid sa ila, makita nila. Kag inang wala nila mabatian pag binagbinago nila. Kaysa sina nga adlaw, tungod sa akon, ang amay magabot sa isa kabuluhaton nga mangin halang dun kag makatilinga sa buluhaton sa tunga nila. Ining buluhaton sang Ginoo matuod nga halang dun kag makatilingala. Apang ini nagapatsulong sa nga daw wala mamutikan sang madamo nga mga leader sa kalibutan sa politika, kultura kag akademiya. Ini nagauswag isa ka tagipusoan kag isa ka panimulay sa isa ka tiwan. Magahipos nga nagapanglapas ang sagradong minsay ini nagapangamuy sa katawan bisan diin. Isa ka bersikulo sa libro ni Mormon naghatag sang iya yabi na hanungod sa milagrong paglambot sa karon. Simbahan karon kag dugang pa ginasiling ko sa inyo nga ang panahon magaabot nga ang hibalo sang manluluwas magalapta sa kada pungsod
shall spread throughout every nation kinahi
hinambalan kagkatawhan. Ang pinakalabing importing mensahe naton nga kita alalangay nga may Dios noon nga awtoridad kag mando nga dalhon sa tanan nga duog sa kalibutan amo nga mayara isa ka manuluwas. Nagabuhi siya sa katung-an sang panahon, nagapasaguli siya sang aton mga sala ginlansang sa cross kag nabanhaw. Ini walay tupo nga mensahe nga aton ginapahayag nga may awtoridad sa Dios. Amo ang tunay nga rason ining simbahan magalagalambo subong sa ginahimo sini. Ako nagasaksi nga siya nagapakita upod sa iyamay kay Joseph Smith sa idalom sang direksyon sang Father sila, liwat siya nga natukod ang ibanghelyo sa kalibot. Siya nagdala sa liwat sa mga apostoles, mga propeta, mga yabi sang priest sa kalibot. Nagapangulo siya sa iya simbahan paagi sa buhi nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Ang simbahan niya amo ang bato nga gintiltig nga wala sa mga kamot halin sa bukid kag nagadaligdig pasulong sa bugos nga kalibutan. Nagapasalamat kita kay Joseph Smith nga nagalantaw nga may katingala samtang siya nagngalang ginatahod kag huog ginayagota sing dunggang sa malapad nga bugos nga kalibutan apang nahibal-an naton nga ining babakod nga buluhaton sa ulingan indi nanungod sa iya. Ini buluhaton sang magagahom nga Dios kag ang iya anak nga ang prinsip pisang pagidait. Nagasaksi ako nga si Hesus Kristo amo ang manuluwas kagkaupod ninyo. Nagatindog nga may kakunyag samtang ining buluhaton milagrosong ginapasalubong na makatilingan lakag di maponggan. Matuod-tuod ang panahon nagabot nga ang hibalo nanungod sang iya, isa ka manuluwas magalapta sa kabugusan sang kada pungsod linahi kinambalan kagkatawhan. Ano kabuluhalon bulahan nga adlaw sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation.
Choir kag congregation magaboylog karon sa pag-amba sang Redeemer of Israel.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ini ang 181 tunga sa tuigan upang kabilungan upang sinapol sa simbahan ni Jesus Cristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw.
Thank you.
We will now be blessed.
Karon kita magpamati sa aton pinalang ang propetas si Presidente Thomas S. Monson. Siya pagasundan ni Elder Jose L. Alonso sa kapituan na magpamulong sa aton. Siya pagasundan ni Presidente Boyd K. Packer, Presidente sang Korum sang napulugduwa ka mga apostolis. Ang choir dayon mag-aamba sang I am a child of God, Presidente Monson.
Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Tingala ko sino nga tawgon ko nga magbulos sa akon.
It's good, brothers.
Maayo gid mga kauturan nga ginaabi nami kami sa ika-siyento at siyentay unong at tungas tuigyan ko pangkibulong pagsinapol sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa Oling Madlaw. Ining pagsinapol nagapatin sa ika-48 katuig, 48 anyos. Sugod nga ako gintawag sa korum sa napulugduwa ka mga apostoles ni Presidente David O. Mackay. Yadto sa Oktobre sa 1963. Daw sa hindi mapatihan nga amo sa kadamo ang matuig nga nagligad sugod sadto. Kung masako kita ang tion daw sa tuman kamadasig, kag ang nagligad nga anong kabulan ni ituhay sa akon. Isa sa mga importanteng hitabo sa sinang panahon among kagayunan ko nga magdidikarliwat sa Atlanta, Georgia Temples sang Mayo 1. Ginupdan ako ng the Elder kag Sister M. Russell Ballard, Elder kag Sister Walter F. Gonzalez, kag Elder kag Sister William R. Walker. Sa tiyon sang palagwaan pangkultura nga gintiguluhan Southern Lights, nga ginhiwat sa agabi antes ang pagdidikarliwat, kami naglantaw sang 2,700 kabataon nga malalaki kababayan nga naghalin sa bugos nga distrito sang templo. Yadto isa sa pinakamaayong mga programa nga ako nasaksiyan kag ang mga manuglantaw nagpalakpak nga nagatindog sang pila kabeses. Sa masunod nga adlaw ang templo gindidikarliwat sa duha ka mga sesyon, kundi ang espiritu sang Ginoo kaupod namon nga tuman kabugana. Sa uling bahin ng Agosto, si Presidente Henry B. Eyring nagdidikar sa San Salvador El Salvador Temple. Siya ginopdan ni Sister Eyring, kagnanda Elder kag Sister D. Todd Christopherson, Elder kag Sister William R. Walker, kag Sister Allred, sang pangkabilugan ng Pangulan sang Relief Society, kag sang iabana si Jeffrey. Si Presidente Eyring payag nga yadto isa ka espirituhanon nga hitabo. Sa uling bahin sing tuig, si Presidente Dieter F. Ockdorp kag si Sister Ockdorp magabiyahe upod ang iban nga mga general authorities sa Quetzaltenango. Hindi ko may balaan kung ano yung ispilingon ini. Kundi in siya magadidikar sa aton templo dito. Ang pagtukod sa mga templo nagapadayon nga wala sing sablag, mga kauturan. Karon, pribiliyo ko ini na ipahayag ang pila kabag-o nga mga templo. Una, luyag ko inambitan nga wala sing intukod nga pasilidad ang simbahan nga mas labing importante sa templo. Ang mga templo, mga lugar kundiin ang mga relasyon o lulupod nga ginahugpong agon magpabilin padayon sa mga walay katubtuban. Nagpasalamat kita sa madamo ang mga templo sa bugos ng kalibutan, nagsabugay nga ang mga ini sa mga kabuhi sa aton mga katapo. Ang ulingiti, ang Provo Tabernacle sa Utah County na guba sa kalayo, ining matahom nga building, nagkita sa mga damong relasyon ng mga uling santos. Apang ang exterior nga pader lamang nabilin. Yung pamatuod namon nga tukuro ni liwat. Kag ipanumbalik ang kabilugan sini. Ini maging ikaduha nga templo sa siyudad sang Provo. Ang yara nga templo karon na una. Ang ikaduha nga templo ni pagapadayunon ang mga himpit nga mga katapo sa pagtambong sa templo sa Provo kag sa iban nga komunidad. Malipayon kuman nga bagong sa mga masunod nga mga duog. Barranquilla, Colombia, Durban, South Africa, Inchatsa, sa Democratic Republic sang Congo, kag sa Wyoming.
I think I'll dedicate that one.
Siguro ako ang magdedikar sina. mayong pagpangisda dito. Sa dugang, nagapasulong kita sa mga plano nga igatukod sa Paris, France. Ang detalye sa mga templo igatag sa palabuton samtang ang duog kag iban pang nga ginakilangan ng panugot ginakuha. Ginhinambitan ko sa nagligan ng pagsinapol ang pag-usawag ng atong ginahimo sa pagbutang sa mga templo na mas malapit sa atong mga katapo. Bisan nga ang mainiyar ang handa sa madamo ng mga katapo sa simbahan, may mga duog gihapon sa kalibutan, kundi ang templo tuman kamalayo sa mga katapo kag sila hindi makasarang sa pagbiyahe nga ginakinahanglan makakadto sa mga ini. Busa sila hindi sarang makaambit sa mga sagrado kag walay katubtuban nga mga bugay nga ginahatag sang mga templo. Agon magbulig sa sini nga kaimtangan, mayara kita sa ginatawag nga General Temple Patron Assistance Fund. Ining pundo naghatag sang isa ka beses nga pagduwa sa templo para sa yadtong hindi makasarang magkadto sa templo apang nagakahidlaw gid sa sinang kahigayunan. Ang sinuman nga luyag mag-abot sa sining pundo, yano lamang ang magsulat sang impormasyon sa kinaandan nga papel sang pag-amot nga ginahatag sa bisap kada bulan. Karon mga kauturan, pangamuyo ko nga kita mapuno sang espiritu sang Ginoo samtang kita nagapamati sa mga mensahe karon kag sa buwas, kag manuto sa tumabutang nga luyag sang Ginoo nga mahibal-an naton. Kag ini ginapangamuyo ko sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
In our day, many people are living in the
madamot sing katawang karon nagapangabuhi sa tunga sang kasubo kag dakong pagsalangisag. Wala sila sing mga sabat sa ilang mga pamangkot kag kulang sila sa ilang mga kinahanglanon. Ang pila nadulaan sang palatsagong sang kalipay kag kasadya. Ang mga propeta nagapahayag nga ang matuod nga kalipayan masapuan sa pagsunod sa halimbawa kag mga tudlo ni Kristo. Siya ang aton manluluwas. Siya ang aton manunudlo. Kag siya ang himpit nga ang halimbawa. Ang kabuhi niya kang kabuhi sang pag-alagad. Kung kita mag-alagad sa aton kasilingan, kita nagatabang sa aton mga nagakinahanglan. Sa paghimo, kita sarang makakita sang mga solusyon sa aton mga kabudlay. Samtang kinasunod na aton ang manluluwas, kita nagapakita sang aton pagpalangga sa aton langitnong nga amay kag sa iyang anak, kag ikita mangin mas kasubong nila. Si Haring Benjamin naghambal nahunungot sa balor sang pag-alagad, nagsiling nga kung kita yara sa pag-alagad sang atong isikatawo, kita yara lamang sa pag-alagad sa atong Diyos. Ang tanan may kahigayunan agud maghatag sa pag-alagad kag magpakita sa pagpalangga. Si Presidente Monson nagpangabay sa aton maglakad sa pagluwas kag mag-alagad sa iban. Nagsiling siya, matukiban naton nga yatong nga mga ginaalagaran naton nga nagbatsyag sang pagtandog sang kamot sang agalong paagi sa aton pagtinguha, bisan paano hindi makapaatag sang pagbago nga nag-abo sa ilang mga kabuhi. Mayarat sing noya nga mag-alagad sang sing mahimpit mangin mapainoboson kag mga buhi sang mas kasubong sang manuluwas. Bangod naton sing espirituhanon nga pananaw kag nagapasipla sa ginsaad nga walay katubtuban, ginapalanog nila ang mga tinaga sang bulag nga lalaki nga ginhatag ang liwat sang pananaw ni Jesus nga nagsiling, isa ka butang ang akon nahibalan, kung diin ako isa ka bulag, karon ako makakita. Sa matagalaw, mayara kita sing kahigayon agad magtabang kag mag-alagad. Paghimo sang hustong mga butang sa tama nga panahon kag wala nagapagdugay. Dumduma ang madamo nga mga katawhan nga may nabudlay nga tion sa pagpangita sang trabaho ukon may sakit na subuan nga naguhuna-huna gani ang nadula sa ila ang tanan. Ano ang mahimo ninyo agud matabang? Huna-huna ang isa ka kasilingan na ulanan kag naaberya ang iya kotse. Nagatawag sa imo agud buligan. Ano ang gusto nga butang nga buhaton para sa iya? Sano ang tama nga panahon agud buhaton ini? Nadumduman ko sang kami bilang isa ka panimalay na katos sa downtown sang Mexico City agud mamalaklon sa panapton para sa amon duha ka bata. Bata pa sila kaayo. Ang magulang ng lalaki halos 2 katuig ang edad, kag ang manghod isa katuig. Nagilinotok ang mga tao sa kalye. Samtang kami nagapalamalaklong, ginakaptan ang abon mga anak sa kamot, kami nagdulog sing malipot agad maglantaw sa isa ka butang. Kag wala matalupang dang ini, nadula ang magulang namon nga anak ng lalaki. Wala namon nahibalan kung paano, apang hindi na namon siya kaupod. Wala sing ano man nga pagpadugay, kami nagdalagan sa pagpangita sa iya. Ginpangita ka gintawag namon siya. Nagabatsyag sing dakong kasakit, nagahuna-huna nga hindi nagid namon siya makitan. Sa amon mga huna-huna, kami nagpangabay sa langit nga amay, nga buligan kami nga makitan siya. Sang wala madugay, masalapuan namon siya. Ato dito siya. Wala sing hinalungong nga nagalantaw sa mga hampanganan sa isa ka baligyaan. Ang akon nga asawa kag ako, naghakos kag naghalok sa iya. Kami nagpanaag ka nga magbantay sa amang mga anak sing maukod agod hindi git na git madula liwat ang isa. Natunan namon nga sa paglakat agod duwaso lang amon anak, hindi namon kinahanglan ang mga pagtililipon sa pagplano. Yano kami naghulag, nagwa sa pagpangita sa isa nga nadula. Natunan man namon nga ang amon nga anak, nga lalaki, wala gani makatalupangod nga siya nadula. Mga kauturan, mayarat siguro sing mga mandamo nga sa pila ka mga kabangtanan nadula sa aton atubang kag wala makahibalo nga sila nadula. Kung kita magpadugay, sarang naton sila madula sa walay katubtuman. Sa madamo nga nagakinahanglan sa aton bulig, hindi kinahanglan nga kita magtugas ang madamo nga mga bagong mga programa o kung maghulag sing mga lihok na mabudlay o kung magasto. Kinahanglan lamang nila ang aton determinasyon sa pag-alagad ang maghimo sang husong nga butang sa tamang panahon kag walay pagpadugay. Sang ang manluluwas nagpakita sa katawang sang libro ni Mormon, siya ang naghatag sa aton sing dakong halimbawa. Sa pagtulo sang katawan, namutikan niya nga sila wala makahangop sang tanan niya mga pulong. Ginagdan niya sila nga magpauli sa ilang mga puloyan kag magbinag-binag sang mga butang nga ginhambal niya sa ila. Nagsiling siya sa ila, nagpangamuyo sa amay nga kag maghanda sa ila mga kaugalingon sa pagbalik-liwat sa masulang adlaw, kundiin siya magbalik agod magtulo sa ila. Sa iya pagtapos siya, nagtulog sa kadaman kag nagkita niya nga silang nagaluha bangod loyag nila siya magpabilin upo sa ila. Kag nagsiling siya sa ila, lantawa ang akong dugan na puno sing kalooy para sa inyo. May mga masakiton baladera sa inyo? Dalhad sila dili. May mga lupog balakamo, ukun bulag, ukun piang, ukun mga nasamaran, ukun aroon, ukun mga naitos, ukun mga bungol, ukun mga nagaantos sa anumang nasahi. Dalhad sila dili kag paayuhon ko sila. Kay may kalooy ako sa inyo, ang akong dughan na puno sang kaawa. Kag gindala nila ang masakiton nila sa iya, kag ginpaayon niya sila, ang kadaman nagyaob sa iya tiilan, kag nagsimba sa iya, kag naghalok sa iya mga tiil. Sa bagay nga ginpaligoan nila ang iya mga tiil sang ilang mga luha. Dayon ginmandoan niya sila nga dalhon palapit ang magagmay nila ng mga anak kag ginbugayan ang mga ini sing isa-isa. Ang iya modelo sang manluluwas nga ginhatag sa aton, ang iya pagpalangga para sa atanan, apang wala gid siya nagakalimot sa isa. Nahibalan ko nga ang langit nga amay mapinalanggaon, mahinang panon kag mapainamuron ang anak niya si Jesu Kristo kasubang nagapalangga sa aton. Sila nagabulig sa aton sa paagi sa mga propeta nila. Natunan ko nga mayarasing dakong kalawasang pagsunod sa mga propeta ang pagluas nagapadayon sa gihapon si Presidente Monson nagsiling. Ang Ginoo nagalaom sa aton panghunahuna, siya nagalaom sa aton lihok, siya nagalaom sa aton pagtinguha, siya nagalaom sa aton pagpamatuod, siya nagalaom sa aton devotion. Mayara kita sing responsibilidad kag dakong kahigayonan. Mayara sing madama nga nagakinahanglan nga magabatsyag liwat sang matamis nga sabor sang kalipayan kag kasadya paagi sa kahiwatan sang simbahan. Ina nga kalipayan nagaabot halin sa pagbaton sang mga ordinansya, paghimo sang siguradong mga kasugtanan kag pagtuman sa sini. Kinahanglan sang Ginoo nga buligan naton sila. Tugoti nga himoon naton ang husto nga butang nga sa tama nga panahon sa nga walay pagpadugay. Nagasaksi ako nga ang Diyos nga nagakabuhi kag amo ang aton amay. Si Jesu Kristo naghatag siya sang iya kabuhi agod makabalik kita sa atubang sang aton langinon nga amay. Nahibalan ko nga siya ang aton manluluas. Nahibalan ko nga ang walay dulonan nila ang nga kaayo nagapadayon nga masaksihan. Nagapamatuon nga ako nga si Presidente Monson amo ang propeta nila kag ini lamang ang matuod nga simbahan sa ibabaw sang kalibutan. Nahibal-an ko nga ang propetang si Joseph Smith amo ang propeta sang pagpanumbalik. Nagasaksi ako nga ang libro ni Mormon amo ang pulong sang Dios. Ini nagahatag sa aton sang paggiya kag mga modelo nga sundon agud mangin mas kasubong sang Dios kag sang pinalangga niyang anak. Nya ginapahayag ko sa ngalan sang Ginoong si Jesu Kristo. Amen.
I speak to the youth more personally than I usually do.
Ako sang batan-on sang kinagulang sang sa akin na inahimo ko nagapaanggit sang akon pagkabatan-on sa inyo. Kamu bilidhon nga labaw sa matakos. Naikatan ko mo sa dinosinang pungsod sa kada kontinente. Mas labing maayo kamu sang sa amon sang kami batan-on. Mas nakahibalo ka mo sang ebanghelyo, mas hamtang ka mo, kag mas himpit. Karon ako, 87 katuig, sarang ka mo, makapamangkot ko nga, anong sarang ko mabulig sa inyo sa kabuhi sa sininga edad, naagyan ko kundiin ka mo, yara. Naibalaan ko kundiin ka mo, nagapadulong, apang wala pa ka mo makaabot sa kundiin, yara ako. Magkutlo ako, sang pilakalin niya sa dumaan nga binalaybay. Ang tigulang nga uwak, managahinay. Ang batanon nga uwak, wala. Wala may balaan sang batanon nga uwak, nga ang tigulang uwak makahibalo sang tuman. Ang pagkahibalo sa mga butang ang tigulang nga uwak sa gihapon, amo ang agalon sang batanon nga uwak. Ano ang naibalaan sang mahinay kag tigulang nga uwak, kung paano mangin mas madase. Ang batanon nga uwak, nagalupad sa ibabaw sa idalom, kag nagsirkulo palibot, mahinay sa tigulang nga uwak. Anong wala may balaan sang batanon nga uwak, kundi in magkato. Hindi kay Woodsworth apang wala sa payan dumaan nga binalaybay. Unang tanan nga kalabo sa kalibutan upod ang pagpanubo sang talaksan nga moral, kamo mga batan-on nga katawan ginapadako sa teritoryo sang kaaway. Naibalan aton halin sa mga kasuluan nga mayara sang pagpanginaway sa langit kay si Lucifer nagrebelde kagupod ang iyang mga sumulon ginpalayas pagwa padulong sa kalibutan. Determinado siya sa pagguba sang plano sang liniton nga amay kag nagatingwa nga magdumala sang pag-una-una kag hulag sang tanan ini nga impluwensya irespetuhanon kag siya yara sa kalaparan sang duta apang wala sa payan sa pagpamatok mga pagtilaw kag mga pagsulay kamo hindi dapat mapasalawan o kon magkahadlok hang ako 17 handa nga magtapos high school bilang isa ka tum kay kinaandan nga estudyante nga wala may pila ka mga sablag nga akon ginhunaon ang tanan palibot naman nagbago sa isa ka sang Domingo sa masunod nga adlaw kami ginpatawag sa high school auditorium sa entablado may isa ka bangko nga may dutay nga radyo ang principal nagpaandar sang radyo dayon nabatian namon ang tingog ni President Franklin Delano samtang ginapaalinton niya ang Pearl Harbor ginbombahan ang United States yara sa giyera batok sa Japan. Sang ulihin ang eksena na liwat ang tingog ni Presidente Roosevelt sa sininga tion nagpalinton sang aton pungsod nga yara sa gera batok sa Germany ang ikaduhang kalibutanhon nga gera naglupok sa tabok kalibutan. Sa isa kahagyo sang amon palabuton wala sing kapaturan. Wala naman may balaan ang maabot, mabuhi, bala kami, agod magpangasawa, kag magmaangkod sang panimulan. Karon may mayara sa mga gera, kag hinonghuring sa mga gera, sa bugos nga kalibutan nga kinagula. Kamu ang amon batanon sarang makabatyag sing pagkapatod. Di pagkapat, kag di pagkasiguro sa nga inyo kabuhi. Luyag ko kalagyagan, kamu tudluan, hatagan kamu sang paandam, nanungod sa pila ka mga butang, haymoon pila ka mga butang, hindi dapat pagabuhaton. Ang plano sang ibang liyo, amo ang dakong plano sa kalipin, ang panimalay, amo ang sentro sinang plano, ang panimalay nagasandig sa takos, paggamit sa yadtong, nagatag sing kabuhi, kang gahom, mayar sa inyo lawas. Sa The Family Proclamation to the World, isa ka inspiratong dokumento nga gipayag sang unang panguluhan kag sang korum sang 92 ka mga apostles na tun-an naton nga sa kabuhi bag-o diri sa kalibutan tanan nga katawhan na lalaki kag babaye gintuga sa imahe sang Dios. Ang kada isa pinalangga nga anak nga lalaki o kon babaye sang espiritu nga lington sang mga ginikan nga mga ginikan kag bilang amo ang kada isa may isa ka Dios nun nga kaniya kag padulungan. Ang sexual nga pagkasahi isa ka importanteng kinabatasan kag ginatalana sa sinang kabuhi bag-o diri sa kalibutan. Dugang namon nga ginapahay nga ang Dios nagbando nga ang sagradong mga gahom sang pagpanganak dapat gamiton lamang sa tunga sang lalaki kag babae ginkasal sa layi bilang bana at asawa kag asawa sa dakong silot nga ang dakong silot gindala ni Lucifer nga ang iya sumulon kag iya kaugalingon amo inigin himutig sang ila pag angkon sang isa ka mortal nga lawas ang madamo nga pagsulay nga inyo naatubang patod nga pinakaseryoso may kinanglan sa inyo lang. Kamu wala lamang gahom nga magtuga sa mga lawas para sa masunod nga henerasyon apang kamu mayara man sa pagpili. Ang propetang si Joseph min nagtudlo, ang tanan nga tinuga nga may lawas, may labaw nga gahom sang sayadtong wala. Sa tiun nga kami nagtapos sa high school,
you suffer temptations because of your physical nature. But you also have
tanan nga gintuga nga may lawas, may labaw nga gahom sang sayad tong mga wala. Sa tiyon nga kami nagtapos sa high school, madamo sa amon mga kaklase ang nagmarcha padulong sa giyera. Ang pila sa ila hindi nagin makabalik. Ang nabilin sa amon malapit nga magpasakop sa militar, wala naman mahibalaan ang maabot. Maluwasan bala namon ang giyera. May nagakaigo bala nga nabilin sa amon kalibutan kung kami makabalik. Batok sa kamaturan sang akon pagtawgon, nagboylog ako sa Air Force. Wala maduga yara ako sa Santa Ana, California para sa paghanas bago maglupad. Wala ako sa ato sang bakod pagpamatuod nga ebanghelyo matuod apang naibalaan ko. Ang akon mga manudlo sa seminary sanday Abel S. Ritz kag John P. Lily White nakahibalo nga ini matuod. Nabatian ko sila nga nagpamatuod nga ako nagpati sa ila. Nagapanghuna-huna ako sa akon kaugalingon. Masandig ako sa ila pagpamatuod. Tubtub makaangkon ako sang isa sa akon kaugalingon. Kagani ini amo inisad to. Nakabati ako sang nahanungod sa patriarchal blessing apang wala ako makabaton sang isa. Sa kada isa may isa, mayara isa sing ginatangduan nga patriarka nga mayara sing espiritu sang pangragna kagbugna. Siya may otoridad nga maghatag sang kinagalingon nga kagpribado nga bugay sa mga yadtong nagkarisa. Ginrekomendar pinaagi sa ila bishop. Nagsulat ako sa akon bishop para sa iya recommend. Si J. Roland Sansom, isa kagintang duan nga patriarka sa Santa Ana Stake. Wala sing inahibalan na hanungod sa akon. Kag wala pagid niya ako makitaan anti sini. Apang ginhatag niya sa akon na akon blessing. Sa sunod sini ako nakabaton sa mga sabat kag panulin. Samtang ang patriarchal blessing labing pribado, ipambit ko ang isa kamalipot nga kutlo sa halin sa akon. Pagagiyahan ka, paagi sa mga paghutik sang balaan ng espiritu, kag ikaw pagapandaman kag sang mga katalagman. Kag kun ikaw magpati sa mga yatong mga pandang aton lakinton nga may magapakamaayo sa iyo, agad ikaw makabuylog liwat upod sa imo mga pinalangga. Inang tinaga kon bisan nga dutay sa bantala, nagabansada sa kasubong kadako sa sining pahina. Magabugayan ako makabalik halin sa gira kon matuman magtuman ako sa mga sugo sang akon magsunod ako sa pagpabatyag sang balaan nga espiritu bisan ang inang dulot ginatangdo sa akon sang bunyag ko wala ko pagayad mahibalaan kon ano ang balaan nga espiritu o kon paano ang pagpabatyag nga nagabuhat kon anong dapat ko mahibalaan na hanungod sa mga pagpabatyag nasapuan ko sa libro ni Mormon nabasa ko nga ang anghel naghambal pinaagi sa gawam sang balaan nga espiritu gani sila naghambal sa mga pulong ni Kristo gani nagpaagaw magpaayaw ka sa mga pulong ni Kristo kay ini yari sa akon ang pulong ni Kristo maghambal sa inyo sang tanan nga mga butang nga dapat ninyo buhaton siguro ang pinakadakong sulong nga butang nga ako nato na sa pagbasa ng libro ni Mormon amo ang tingog sang espiritu nagabot bilang isa ka balatyagon sa tigaylo sang isa ka tunog na ibalaan ninyo subong sang paghibalo ko ang pagpamati sang sinang tingog nga mabatyagan sa baylo nga mabatian. Ginakigan ni Nephi ang iya mga magulang nga lalaki sa paghambal. Nakita ninyo ang isa ka anghel kag naghambal siya sa inyo. Huo, nabatian ninyo ang iya tingog sa tion nga kag tion. Kag naghambal siya sa inyo sa isa ka mahinay kag dutay nga tingog apang kamo wala sing igbalatyag nga hindi ninyo mabatyagan ang iya mga pulong. Ang pila ka mga kritiko nagsili nga ining ng bersikulo nga may sayop bangod mabatian nga ang pulong apang hindi ninyo mabatyagan ang mga ini apang kun inyo na ibalaan ang bisan ano pa nanungod sa espirituano nga pagpakigog yun ibalaan ninyo nga ang pinakamaayong tinaga nga maglaragway kung ano ang makahidabo sa tinaga nga balatyagon ang dulsang balaan espiritu kung kamo sugot magagiya kag magamlig sa nang pagusto kag pagani sang inyo mga hulag ini isa ka espirituhanon nga tingog nga managabot sa inyo una bilang isa ka panghunauna o kon ina isa ka balatyagon nga ginabutang sa inyo tagipusoon ang propeta sang Enos nagsiling ang tingog sang Ginoo nagabot sa akon hunauna kag ang Ginoo nagsiling kay Oliver Cowdery kay yari karon hambalan ko ikaw ang imo hunauna kag ang imo tagipusoon pinaagi sa balaan nga espiritu nga magaabot sa imo. Wala ginalaom nga kamo magalakat agi sa kabuhi nga hindi makahimo sa mga sayo apang kamo hindi makahimo sang dalag ko nga mga sayo nga wala una ginapahan andaman pinaagi sa pagpabatyag sang balaan nga espiritu ining saad nagkadapat sa tanan nga makatapo sang simbahan. Ang pila na magahimo sang tuman kasiryo nga mga kasayupan magalpas sa mga laye sang ebanghelyo. Diri initiyon sang pagpanamdom sa inyo ang pagpasaguli paghinulsol kag lubos nga kapatawaran para sa kamo sarang mangin putli liwat. Ang Ginoo nagsiling yari karon siya nga naghinulsol sang iya mga sala ang amo ginpatawad kag ako ang Ginoo nalimot na sa mga ini. Kon ang kaaway nagbihag sa inyo bangod sang kalapasan ginapahanamdom ko kamo nga kamo nagakapot sang yabi mga makabukas ang ganaan sang bilong nga halin sa sulod sarang kamo maugasan sing patinlo paagi sa pagpasaguli nga sakripisyo sang manluwas nga si Hesus Kristo kamo nga tion sang problema sarang manghunauna nga kamo indi takos nga luwason bangod kamo nakabuhat sang kasaypanan dako o kunyutay kag kamo manghunauna nga kamo karon madnadula ina indi gid matuod ang panghinulsol lamang ang makapaayo sang nagasakit apang ang panghinulsol sarang magapaayo sang anuman nga nagakasit walay sapayan kon anuman ini kon amo nagadulhog sulod sa mga butang nga kamo dapat kin magkadto o kon kamo dapat kamo nagupod sa mga tawo nga nagabutong sa inyo sayop nga direktor ina tion nga kamo magpamilit sang inyo pagka mahilway ang inyo pagpili ang pamatian sang tingog sang espiritu kag kamo indi gin magpatalang nasulit ko liwat ang batanon karon ginapadako sa teritoryo sang kaaway kag ang apon nagapanubo nga talaksan sang moralidad apang bilang isa kalagad sang Ginoo ginasaad ko sa inyo ang pagamligan kag pagtamingan sa mga pagsalakay sang kaaway kon kamo magpamati sa mga pagpabatyag nga nagaabot halin sa balaan nga espiritu magpamisti sang maayo maghambal sang maligdo magpamati sang makapatibo nga mo likawi ang tanan nga mga imoralidad kang makapanubo sa kagulingon nga mga buhat dumalahi ang inyo kabuhi kag manduwi ang inyo kagulingon kag mangin maisog bangod kami tuman nga nagasalig sa inyo kamo pakamayuhon sing dako hindi kamo malayo sa ato bangsang inyong mapinalangon kag langit nun nga limit nun nga amay ang kabaskog sang akong pagmabat nagbago sugod sang nabatyagan ko sang nagsandig sa mga pamatuod sang akon manunulo sa seminar karon ako nagasandig sa iban sa akon makalakat bangod sa edad kag sa polyo sang akon pagkabata apang hindi sa pagduwado nanungod sa butang sang espirituanan abot ako sa pagpamati sa paghangop kag sa paghibalo sang bilidhon nga mga kamaturan sang ebanghelyo kag sang manluwas nga Hesukristo bilang isa ka pinasay nga mga saksi nga ako nagpampatuod nga ang katapusan sining mga pag-ilinaway nga pag nagsunod sa kabuhi bag-o diri sa kalibutan wala sing duda si Lucifer malutos unang naghambal kita nanungod sa mga uwak kamo batanon nga mga uwak indi kinanglan nga maglupad nga wala sing katuyuan pakadto pabalik di patuod ang unahan nga banas may radtong nakaibalo sang alagyan patod nga ang Ginoong Dios magpahibalo niya sa inyo sa iyalikom ang iyalikom sa iya mga alagad sang propeta ang Ginoo magtukod sang iya simbahan sa prinsipyo sa mga yabi kag mga konsiho sa uluhan sang si Margalingkod sa 15 mga lalaki nga ginasakdag bilang propeta mananaw kag manubugna ang kada isa ka unang panguluhan kag kurom sang 12 ka mga apostol naghupot sang tanan nga mga yabi sang priesthood kinanglan para sa pagpangulo sang simbahan ang pinaka unang pagkaapostol amo ang propeta si presidente Thomas Simon ang S. Monson amo lamang ang may otoridad sa paggamit sang tanan yadto nga yabi. Ang kasulatan nagapangayong ang unang panguluhan kag ang kurong sang 12 kag mga apostolis magtrabaho sa mga konsiyo kag mga desisyon sang yadto mga konsiyo mangin magkasubong kagani amo ini kami nagasalig sa Ginoo sa pagiya sang alagyan kag nagatiwa lamang nga magtuman sang iya pagbuot na ibala namon nga siya nagatag sang dakong pagsalig sa amon kag nag-isa kag pangkabilugan dapat ninyo matun-an ang magsalig sa Ginoo sa bugos ninyo nga tagipusoon. Kaya hindi magasandig sa inyo kagulingan kang mga paghangop. Dapat kamo masaligan, paglibutan ninyo ang inyo kagulingan sa mga abyan nga luyang mangin amuman. Kung kaisa kamo pagkasulayan sa mga maghunauna sang subong nga ginhimo ko sa panahon nga ako pagkabatanon. Ang hagyo nga ang mga butang makapadayon ang kalibutan matapos na ang katapusan sang kalibutan mag-aabot nga wala ako makalabot sa kundiin ako. Dapat kaya hindi igid sarang nga mahimo ninyo ang inyo husto magpangasawa, makaangkon sang panimalay, makita ng inyo mga anak, mga kapon, kagbasi pagid ang inyo mga apo sa tuhod. Kung kamo magsunod sa sining mga prinsip, kamo pagabantayan kagamligan, kag kamo mismo makahibalo sang mga pagpabatyag sang balaan ng Espiritu, kundiin makadto tungod sa pinaagi sa gahom sang balaan ng Espiritu, may balaan ninyo ang kamaturan sang tanan ng mga butang, ginasaad ko nga ang inimatuman. Kag ginat sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you.
We are grateful.
Pinapasalamatan naton ang Tabernacle Choir, kag ang mga manugdumala, kag mga organista para sa matahum nga musika nga ginhatag sining aga. Ang katapusan nga manugpamulong sa sining sesyon amo si Presidente Dieter F. Ockdorp, ikaduhang manuglaygay sa unang panguluhan. Masunod sa mapulong ni Presidente Ockdorp, ang choir magamba sang Press Forward Saints. Ang panakop nga pangamoy dayon igahalad ni Elder Lowell M. Snow sang kapituan. Kag ang pagsinapol magauntat tubtub alas dos sining hapon. Presidente Ockdorp.
May I encourage the young people of the church.
May pa dasigon ko ang mga batan-on ng mga kabataan nga magsunod sa maalam nga laygay kag mga tinaga sang kaalam ginatang ni President Packer. Maayo gid nga maka upod kay sa mga propeta sa kalibutan. Kita dako ang bugay nga yara si Presidente Monson. Bilang ang matuod kagbuhi nga propeta sa sining kalibutan sa pagpahayag sang manamo nga bag-o nga templo sa bugos nga kalibutan, si Presidente Monson nagpakita sa aton kung paano ang simbahan nagapasulong padayon. Tuguti ako nga magtumod sang isa pa kadakong propeta sa iya time, bisan si Moses. Isa sa pinakabantog ng mga propeta na nakilala ang gid sang kalibutan. Nga na ginpadako sang anak ng babae ni Pharaoh kag nangabuhi sa unang 40 anyos sang iya kabuhi sa riyanon ng mga salas ang Egypt. Naagyan sing kinauglingon ang himaya kagatawang sinang dumaan ng ginharian. Sang mga tinuoy pa nga nagligad sa ibaw sa kabukid nga malayo nga wala sa himaya kagkatahom sang bantog nga Egypt, si Moses yara sa atubang sang Dios nga nagambal sa iya sing atubangay subong sang isa ka tawo sa iya abyan. Sa sina nga pagduaw ang Dios nagpakita kay Moses sang mga tinuga sang iya mga kamot, inhatagan siya sang dutay nga pagpasiplat sang iya bulaton kag himaya. Sang ang plananaaw natapos si Moses natumba sa duta sa pila ka mga oras. Sang iya kabaskog na ulian, nahibalan niyang isa ka butang sa mga tinuig nga yara siya sa korte ni Pharaoh, wala pagid niya matukiban ini. Nahibalan ko siling niya nga ang tao baliwala. Sa dugang kita na kaibalan ng sa universo, dugang kita na kahangop, pisa lamang sa dutay nga bahin na nungod sa naibalan ni Moses, ang universo tuman kamalapad, misteryoso, kagmahimayaon nga di maang pansang huna-huna sang tao. Mga kalibutan nga di maisip ang gintuga ko siling sang Diyos kay Moses. Ang mga tinglan sang langit sa kagabihon, matahom ng pagpamatuod sining kamatuuran. May pila ka mga butang nga nagpatingala sa akon sing lubos. Subong sa paglupad sa kadulum, sang gabi, tabok sa mga kadagatan, kag makontinente, kag maglantaw sa bintana sang akong eroplano, sa walay katapusan nga himaya sang minilyon nga mga bituon. Ang mga astronomer nagtingwa sa pag-iisip sang kadamuon sang mga bituon sa universo. Ang isa ka grupo sang mga siyentipiko nagbulubanta ang kadamuon sang mga bituon nga malabot sang aton teleskopyo na pulo ka mas madamo sang sa tanan kalamiga sang balas sa tanan nga mga kabaybayon kag disyerto sang kalibutan. Ini nga pamatbat may talalupang doon nga pagkasubong sa pagpahayag sang dumaan nga propetang si Enoch. Kung ini sarang mahimo nga ang tao makaisip sang kadamon sang magagmay nga mga bahin sang kalibutan, huo minilyon ka mga kalibutan kasubong sini, ini indi mangin isa ka sinuguran sang kadamon sang imo mga tinuga. Bangod sang kalapad sang matinuga sang Dios, indi makatilingala nga ang bantong nga si Haring Benjamin naglaygay sa iya katawhan agud dalayon nga huptan sa panumduman ang pagkawalay tupong sang Dios kag ang inyo pagkabaliwala. Apang bisan ng tao baliwala ini, nagapatingala kag nagapadayaw sa akon ang maghuna-huna nga ang balor sang makalag dako sa pananaw sang Dios. Kag samtang kita nagalantaw sa kalapad sang universo kag maghambal, ano ba lang tao kung ipaanggit sa himaya sang pagtuga? Ang Dios mismo ang naghambal nga kita ang rason kun nga siya nagtuga sang universo. Ang iya bulaton kagimaya ang katuyuan sa imatahong universo, amo ang magluwas kag magpahitaas sang katawhan. Sa iban nga mga pulong, ang malapad nga kasangkad sang walay katubtuban, ang mga himaya kag mga misteryo sang walay dulunan nga espasyo kag tion, gintukod para sa kaayuhan sang kinaandan nga tao kasubong ninyo kag ako. Ang langitnon nga may nagtugas ang universo agud nga makabot naton ang aton ikasarang bilang mga anak niya nga lalaki kag babaye. Ining prinsipyo nga daw sa di mapatihan na hanungod sa tao, kun ipaanggid sa Dios ang tao baliwala, apang sa Dios kita ang tanan. Samtang kung kita ibutang sa atubang sa walay katapusan ng mga tinuga, kita daw sa baliwala. Kita mayara sa isa kaigrab sa walay katubtuban ng kalayo nga nagadabdab sa sulod sa atong dughan. Mayara kita sa di matungkan ng saad sa pagpahitaas. Mga kalibutan nga wala sing katapusan ng sarang naton maangkon. Kagini ang dakong luyag sang Dios ang magbulig sa aton nga malabot ini. Ang bantog nga maniniplang nakahibalo nga isa sa pinakaepektibong mga galamiton niya sa pagpatalang sa mga anak sang Dios, amo ang paggamit sa mga dulunan sang prinsipyo nga daw sa di mapatian na nahanungod sa tao. Sa pila, siya nagagamit sang ila huyog nga mangin bugalon. Ginapalubo sila kag ginapadasig sila nga magpati sa ila huna-huna na hanungod sa kaugalingon nga importansya kag pagkawalay kahuyang. Nagahambal siya sa ila nga ila nalampasan ang pagkakinaandan kag bangod sa ila abilidad, palanoblion o kontindog sa susyedad, sila wala ginasakop sang kinaandan nga talaksan sang tanan nga nagapalibot sa ila. Siya nagatuytoy sa ilang magpamatbat nga busa, sila hindi dapat magpaidalom sa bisan kay sino nga mga sulundon, kag hindi dapat hudiron sang kay bisan sino nga mga problema. Si Abraham Lincoln ginsiling nga naluyag sa isa ka binalaybay nga mabasa, o nga ang dapat ang espiritu sang tao mangin bugalon, subong sang madasig mag-agi nga bulalakaw, madasig maglupad nga panganod, ang igrab sang kilat, isa ka hampas sang balod. Ang tao nag-aagi hilin sa kabuhi, padulong sa pagpahuway sa lulubngan. Ang mga sumulunod ni Jesucristo na kaom nga kung ipaanggit sa walay katubtuban, ang aton pagbangabuhi sa diri nga kabuhi, isa ka dyutay nga higayon sa espasyo kagtion. Nahibala nilang ang tunay nga balor sa tao may dyutay nga kaangtanan sa kung ano nga ginadayaw sang kalibutan. Nahibala nilang nasarang mo matipon ang tanan nga manggad sang bilog nga kalibutan kag ang ini indi makabakal sang isa ka bilog nga tinapay sa ekonomiya sang langit. Yadtong mga magapanubli sang ginharian sang Dios, amo ang yadtong mangin bilang isa ka bata, masinulundon, mapailubon, mapainubuson, mapainumuron, puno sang gugma. Tungod ang kada isa nga nagatibong sa iya kaugalingon pagapanubuon. Kag siya nga nagapakubos ang iya kaugalingon pagatibongon. Ang amo nga mga sumulunod nakahangop man nga kun kamo yara sa pag-alagad sa imo mga isigkatao, yara kamo lamang sa pag-alagad sa inyo Dios. Ang isa pa kapaagi nga si Satanas nagapaniklang amo ang paagi sa pagdula sing paglaom. Nagatingwa siya sa pagtumod sang aton pananaw sa aton kaugalingon pagkawalay kabilinggan. Tubtob magsugod kita sa pagdudang kita may tuman nga balor. Ginasilingan niya kita nga kita tuman kadyutay para mamutikan sang iban nga kita ginkalimtan, labi na sang Dios. Luyag ko nga magpaambit sang isa ka inagian ko nga base makabulig siya itong nagabatsyag nga wala sing kabilinggan, nalimtan, o kung nag-aisahanon. Sa mandugay na, ako nagtambong sa pagana sa piloto sa United States Air Force. Tuman ka malayo, malayo ako sa akon puluyan. Sa kabataan ng soldado sa West Germany na tao sa Czechoslovakia, nagdako sa East Germany, kag nabudlayan kaayo sa paghambal sang English. Maatag ko nga manunduman ang akon pagpanglakaton sa amon lugar sang paghana sa Texas. Yara ako sa isa ka eroplano, naglingkod sa liyos ang isa ka pasahero nga naghampal ng may dakong tunos ang taga-Bagatnan. Halos hindi ko maintindihan ang iya hambal.
actually wondered if I had been
matuod gin huna o nga basi sa la nga hinambalan ang gintudlo sa akong sugod sa sinuguran.
I was terrified.
Ginkulbaan gid ako sa pagdumdum nga ako makigkompetensya para sa ginahandom nga lugar sa paghanas ang piloto batok sa mga estudyante nga tumandok nga manughambal sang English. Sang ako nag-abot sa airbase sa dutay nga banwa sang Big Spring, Texas, ginpangita ko kag nakit-an ang branch sang ulihing mga Santos nga ginlakipan sang pila ka mga maayong katapo nga nagtililipon sa ginalkilahan nga mga hulot sang airbase mismo. Ang makatapo ayara sa pagtukot sang isa ka dutay nga balay tilipunan nga mangin permanenteng duog para sa simbahan. Sa itong mga panahon, ang makatapo ang naghatag sang madamo nga pagtrabaho sang bag-o nga mga building. Adlaw-adlaw nagtambong ako sa akong paghanas bilang piloto kag nagtuon gid sang maayo sa akong masarangan kag dayon nagtrabaho sa bag-o nga balay tilipunan sa akong kalabanan nga libreng pana. Dito ko natun-an nga isa ka 2x4 indi tikang sang saot apang isa ka baratiya sing kahoy. Natun-an ko man ang importansya sang makaluwas nga pagkabatid nga hindi maigo ang kontudlo kung magpukpok ako sa isa kalansang. Madamo ako sang tiyon na ginahatag sa pagtrabaho sa bago nga balay tilipunan ng President sang branch na tabuan nga isa sa akong manunudlo sa pagpalupad, nagpahayag sing pagkabalaka nga siguro ako dapat magamit sang dugang at tiyon sa pagtuon. Ang akong mga abyan kagkaupod ng mga estudyanteng piloto nagpakigboylog man sa makahiwatan sa ilalibring mga panahon. Apang masiling ko siguro sing husto ng pilas sa mga kaya itong kahiwatan, hindi nagakaigo sa subong for the strength of the youth pamphlet. Sa akong nga bahin, nasadyahan gid ako bilang aktibong kabahin sining dutay nga branch sa Kasalpan nga Texas. Nagamit sa akong bagong kanasan bilang panday. Kag nagpausog sa akong English, samtang intuman ko ang akong palangkuan na magtudlo sa Elders Quorum kag sa Sunday School. Sa itong ation, ang Big Spring, wala sa payan sa ngalan sini, isa ka dutay, di makahulugan, kag di kilalang lugar. Kag masami ako makabatyag sing amoman. Nahanungod sa akong kagulingon, wala'y kabilinggan, di kilala, kag halos nagaisanon. Bisan pa man, wala gid ako maghuna-huna bisan kaisa kon ang Ginoo nalimot sa akon o kung nasapwan gidbalan niya ako dito. Naibalan kong wala sing kabilinggan sa langit nun nga amay, kundi nako. O kung ano ang palangkuan ko sa simbahan. Ang importante sa iya, amo nga ginahimo ko ang pinakalabing maayo nga akong masarangan, nga ang akong tagipusuon nagabatyag sa iya, kag ako luyag nga magbulig sa itong nagapalibo sa akon. Nahibalaan ko nga kunhimoon ko ang pinakalaing maayo nga akon masarangan, ang tanan mangin maayo. Kag ang tanan mangin maayo. Ang Ginoo wala gid nagapasilabot kun bala ang aton mga panahon ginagamit sa pagtrabaho sa marble nga mga sala o kun sa mapulungkaan sang kwadra. Nahibalaan niya kun diin kita, bisan ano kakubos ang aton kahimtangan. Magagamit siya sa iyakagalingon nga paagi kag para sa ibalaan nga mga tuyo sa yadtong may mga tagipusuon nga nagabatyag para sa iya. Naibalansan Diyos ang pila ka pinakadako ng mga kalag nga nagkabuigid amo ang yadtong wala gid malista sa mga talaan sang kasaysayan. Sila ang mga bulahan, mapainubuson ng mga kalag na nagsunod sa limba sa manluluwas kag nagamit sang ilang panahon sa kabuhi sa pagbuhat sang maayo. Kasubong is ang isa ka magtiayon mga ginikanan sang akon abyan. Nagpakahalimbawa sining prinsipyo sa akon. Ang bana nagtrabaho sa hilimuan sang sasalo sa yuta. Sa tiyon sang paniudo siya magbasa sang iyong mga kasulatan o kung church magazine. Sang makita nini sang iban nga trabahante, ginlango-lango siya kaginhangkat ang iyong mga pagpati. Kung saan o man laginhimo ini, siya naghambal sa ilang nga may kaayo kagkumpiyansa. Wala niya pagtuguti ang iladi pagtahod nga makapaakig sa iya o kung makapaugtas. Sa mga tinuig na nga nagligan, isa ka mas palahambal nga managyagutan ang intuman kagrabi nga nagmasakit. Sa nga wala pa ini mapatay siya, nagpangambay sa sining mapainubuso nga tao nga magpamulong sa iya lubong. naginhimo niya. Ining masinlon ng katapos sang simbahan wala gid sing naangkon natuman sa paagi sang pagkabantog o kunmanggad. Apang ang iya impluensya nakalabot sing madalom sa tanan nga nakakilala sa iya. Siya nagtaliwan sa isa ka aksidente sa trabaho samtang nagpundo agud magtabang sa isa ka trabante nga nabara sa niyebe. Sa sulod sang isa ka tuig ang iya balog inopera sa utok nga naghimo sa iya nga di na makalakat. Apang ang mga tao luyag magduaw sa gihapon bangod siya nagapamati. Siya nagadumdum kag nagapalangga. Bangod hindi na siya makasulat, iya nga ginsaulo ang mga telepono sa iya mga nakagapo. Mga pinalanggaon niya nga ginadumdum ang mga anibersaryo kag mga kaadlawan. Yan tong mga nagduaw sa iya naghalin nga may maayong balatsyagon na hanungod sa pangabuhi. Kag sa ilang mga kaulingon, nabatsyagan nila ang pagpalangga niya. Nahibalan nila nga siya nag-amuma. Wala gid siya nagareklamo apang nagpangabuhi sa pagpakamaayo sang makabuhi sa iban. Isa sa iya mga abya nagsiling nga ining babae, isa sa pila ka mga tao nga iya gid nakilalaan nga matuod nga nagpakalimbawa sang gugma kag kabuhi ni Hesu Kristo. Ining magtiayon ang unang gid nga maghambal nga sila wala sing tuman nga kaulugan sa sining kalibutan. Apang ang Ginoo nagagamit sang tuman katuhay nga talaksan sang sa iya sang kalibutan sa pagtimbang sang balor sang isa kakalag. Kilala niya ining himpit nga magtiayon, palangga niya sila. Ang ila mga hulag amo ang buhi nga pagpamatuod sang ila mabakod nga pagtuo sa iya. Inalangga akong mga kauturan, ini sarang matuod nga ang tao baliwala akong ipaanggid sa kadakuon sang universo. May mga panahon nga kita sarang gani nga magbatyag sang pagkawalay kahulugan, di makita nag-aisanon o kunalimtan, apang dalayon nga dumduma, may kabilinggan kamo sa iya. Kung kamo nagaduwa-duwa nga may kabilinggan kamo sa iya, binagbinagay ning apat ka Diyos nun nga mga prinsipyo. Una, palangga sang Diyos ang mapainubuson kag mapailubon bangod sila ang pinakadako sa ginharian sang langit. Ikaduha, ang Ginoo nagtugyan sang kabugusan sang iya ebanghelyo na ipahayag sa mahuyag kag iyano padulong sa mga katapusan sang kalibutan. Siya nagpili sang mahuyang nga mabutang sang kalibutan na magkari agon magpakubos sa mga mabakod kag makusog kag magpakahuya sa mga butang nga mabakod. Ikatatlo, wala sapayan sa kundiin makamunagapuyo kung daw anuman kakubos ang inyo mga kahimtangan. Daw ano kadyutay ang inyo trabaho, daw ano kakulang ang inyo mga abilidad, daw sa ano kakinanan ang inyo dagway, kung daw ano kadyutay ang inyo palangkuan sa simbahan sa inyo pananaw. Kamo hindi baliwala sa inyo langitnon nga amay. Palangga niya kamo, nahibalan niya ang mapainubuson ninyo ng tagipusoon kag ang inyo mga binuhatan sang pagpalangga kag kaayo. Ang mga ini ululupod nga nagaporma sang isa ka nagapabilin yung pagbatuod sang inyo pagka masinulundon kag pagtuo. Karon ikaapat kag sa uli, palihog hangpang ang inyo makita kag maagihan karon hindi amo ang walay katubtuman nga mangin. Hindi kamo makabatyag sang kamingawon, kasubo, kasakit o pagkawalay paglaom sa walay katubtuban. Mayara kita sing himpit nga saad sang Dios nga siya hindi gid malimot o kung magtamay sa yadtong may mga tagipusoon nga nagabatyag sa iya. Maglaom kag magtuo sa sina nga saad. Manuto sa pagpalangga sa inyo langitnon nga may kagmangin sumulod niya sa pulong kag sa binuhatan. Magsalig nga kung kamo magpadayon, magtuo sa iya kag magpamilin nga himpit sa pagtuman sang mga sugo sa isa ka adlaw maagihan ninyo ang mga saad nga ginbugna sa kay Apostol Paul. Wala makitaan sang mata o kung nabatian sang dalanggan o kung nagsulod sa tagipusoon sang tao ang mga butang nga ginhanda sang Dios sa ila nga mga nagapalangga sa iya. Mga kauturan, ang pinakagamhanan nga tinuga sa universo amo ang amay sang inyo espiritu. Kilala niya kamo, palangga niya kamo sa isa kahimpit nga pagpalangga. Makita kamo sang Dios hindi lamang bilang sa katao sa isa kadyutay nga planeta nga nagapangabuhi sing malipot. Makita niya kamo bilang anak niya. Makita niya kamo bilang ang tinuga nga makasarang kagintuyo nga mangin. luyag niya mahibalaan ninyo nga kamo may kabilinggan sa iya. Kabay nga magpatigid, magsalig kag magpasanto sang aton mga kabuhi agud nga mangpanaton ang aton matuod nga balor kag ikasarang sa walay katubtuban. Kabay nga kita mangintako sa bilidhon nga mabugay nga gintigana sang aton langiton nga Amay. Amo ang akon pangamuyo sa ngalan sang iya anak nga amo si Hesukristo. Amen.
Dearest,
labing palangga namon nga walay katubtuban nga Amay. Ina palangga kagid namon. Kagalin sa palibot sang kalibutan. Ang imo mga anak nagtililipon sining aga. Agud mabatian ang imo nga pulong nagbutang mo sa mga huna-huna kag mga tagbuson sang managpamulong kag sa mga ambahanon. Nagapasalamat kami, Amay, sa sining pribilehiyo sa tunga sang mga tanan nga nakabati sang imo mga pulong o sa mga makabati pagid o kung makakita sining mga pag-alagad. Nagapangamoy kami sang imo bugay sa kada isa kagsatanan.
Wilt thou bless them with power?
Kabay nga bugayan mo sila sang gahom. Pagbuksan mo ang ilang mga dalungan. Pagbuligan mo sila nga mabatian ang imo tingog. Paghatagan mo sila sang kabakod kag direksyon. Napanguyan naman ang tanan ni mga anak sa bugos kalibutan na mayara sang tuman nga handom nga maghanda sa ila kaugalingon nga magsulod sa templo kag magbaton sang dako nga mga bugang nga ginhanda mo sa ila kag magbulig sa pagtubos nga buluhaton sang imo trabaho kag buligan mo ang mga yadto nga mangin tao kag lalaki ni Yesu Kristo sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen.
This has been the first.
Ini ang nanginunang sesyon sa 181 tunga sa tuigan kag pangkabilugan na pagsinapol sa simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ang mga magpamulong ginpili halin sa General Authority kag pangkabilugan ng opisyalis ng simbahan ang musika gindulot sang Mormon Tabernacle Choir. Ining pagwaragwa ginhatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription ug kun iban pa nga paggamit sang programa nga wala sing isulat nga panugot ginadumilian.